В ефірі Радіо НВ, мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. 3 серпня в Києві пройшла подія, яка залишилася достатньо непоміченою, хоча вона є важливою. Йдеться про так звану конференцію українських послів, чи, як мені здається, офіційна її назва – Нарада керівників закордонних дипломатичних установ України. Йдеться про те, що українські посли в різних країнах, вони з'їжджаються один раз на рік, з'їжджаються до Києва і там звіряють свої годинники. Була промова президента Володимира Зеленського, і в принципі всі топ-чиновники, яких тільки можна уявити, були присутні на цій нараді, на цій конференції. Це був і Кирило Буданов, очільник Офісу Президента, і наш новий прем'єр-міністр, якогось небагато ще, хто ще бачив наживо, що ми побачили. Ми почули про те, що була звільнена зі своєї посади посол України в США Ольга Стефанішина. Була ота скандальна, як то кажуть, заява про те, що Рустем Умєров тепер є очільником служби зовнішньої розвідки, але про те, що ми там почули, і про важливість того, що там прозвучало, ми поговоримо з нашим наступним експертом. Олександр Хара, український дипломат, директор Центру оборонних стратегій, з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
Доброго дня, пане Олексію. Героям слава!
Я думаю, що треба почати, знаєте, з базового, просто пояснити нашій аудиторії, а чому ця подія важлива? Чому оця зустріч президента та інших українських топ-чиновників з послами – це те, що визначає вектор нашої роботи, роботи українських дипломатичних установ?
Точно це назвали звірянням годинників. Зрозуміло, що деякі посли можуть часто бувати в Києві або в Україні в цілому, оскільки поруч знаходяться, дехто за океанами і морями, і не так часто тут бувають. Звичайно, що вони мають розуміти, що тут відбувається, тобто імпірика, ніхто цього не скасовував. І також можна сказати, що є можливість спілкуватися з вищим керівництвом України, не лише своїм безпосереднім керівником, міністром закордонних справ. І мова йде не лише про послів, бо керівники закордонних державних дипломатичних установ сюди входять і також генеральні консули. А в деяких країнах у нас є тимчасові повірені, тобто це там рівня радника, радника-посланника. Вони, поки посла не призначать, виконують ці обов'язки. Тобто у них є можливість спілкуватися з першими особами держави, розуміти, що є пріоритетним, власне, в своєму зверненні чи виступі президент окреслив це. Абсолютно зрозумілі і правильні посили. Це те, що має захищати українців. Передусім, це системи протиповітряної оборони, протиракети, але і також і розробка з нашими європейськими іншими партнерами за проектом «Фрея». Звичайно, що зима нас очікує, я сподіваюся, не катастрофічна, навіть нехай буде суровою, з точки зору того, що супротивник готується нас морозити холодом і відключати нам світло. Відповідно, ми маємо готуватися, і тут роль послів, особливо в європейських країнах, країнах групи семи, дуже важлива. Це і гроші, це і обладнання, це і інші види допомоги. І також боротьба з російськими наративами дезінформацією. Особливо це актуально для так званого глобального півдня, де там буйним квітом квітне вся ця русський мір і пропаганда антиукраїнська, антизахідна. Але з іншого боку, це актуально і для Європи, для Сполучених Штатів, оскільки там крайні ліві, крайні праві майже всюди фактично однаково ненавидять Україну і стають на бік неоімперської, я б сказав би, фашистської Росії за сутністю своєї, а не України. І звичайно, що це і шкодить нашим інтересам, і за великим рахунком з тим суспільством, в яких такі сили, такі інфлюенсери і працюють. Тому це важливе завдання, і звичайно, дуже добре, що була можливість поспілкуватися керівникам установ з керівництвом держави, отримати певний імпульс. Звичайно, що є кадрові зміни, і які вже оголосили про призначення заступниками міністра там чи зняття з посольських посад. Є і готові вже рішення, але вони, ви знаєте, напевно, що «Дзеркало тижня», здається, минулого тижня оприлюднило прізвища кількох людей, що вони очолюють посольства в різних країнах. Це така службова інформація, і, звичайно, що публічно ані президент, ані міністр поки що не можуть це сказати, бо прийнята дипломатична практика передбачає, що спочатку треба запитати країну, приймаючу сторону, країну, куди їх будуть призначати, і лише після згоди тієї країни тоді вже наші офіційні чинники можуть оголошувати прізвища на нових послів. Тому дуже добре, що врешті-решт ми перестали оголошувати це, як раніше було кілька разів, бо це становило незручне становище наших партнерів. Так не гоже робити. Тобто все, в принципі, більш-менш...
Вибачте, я от хочу зупинитися на тому, що вже точно відомо і було оголошено офіційно, так, безпосередньо президент Зеленський про це говорив, був указ і так далі. Йдеться про Ольгу Стефанішину. Так, ми пам'ятаємо, що вона, ну, трошки, здається, більше року очолювала посольство України в США. Більше того, пам'ятаємо, що нібито всі ті перестановки, які ми побачили в уряді, спричинило саме рішення пані Стефанішиної піти з цієї посади. Знову, з своїх джерел, те, що ми досліджували, нам говорили про те, що нібито може бути справа, нова підозра Національного антикорупційного бюро проти, ну, тоді ще діючої посолки України в США. Але якщо подивитися на те, що зараз ця посада знову вакантна, так, і циркулюють різні прізвища, хто може очолити посольство США, посольство України, вибачте, в США, наскільки впливовою є ця посада, наскільки складною, і чи можна уявити, а які характеристики потрібні для тієї людини, щоб вона успішно виконувала свою роботу саме в Сполучених Штатах Америки?
Ну, традиційно є два рішення до таких питань. Це або кадровий дипломат, або політична фігура, вагома. Ну, наприклад, той ж самий Залужний, звичайно, що він не мав жодного дипломатичного досвіду до того, як був призначений, але враховуючи, ну, його ареал і, скажімо так, те, яку в політичній системі фактично, хоча він не був політиком, посідає, то абсолютно нормально його там сприймали і, звичайно, йому відчиняються двері. Сполучені Штати – це складний випадок зараз, враховуючи Трампа, бо, ну, об'єктивно слід сказати, що для Сполучених Штатів вже не цікава сама Європа, вже не кажучи Україну. Вони б хотілося якось, щоб тут щось замирилося, і потім Трамп претендував на Нобелівську премію міру. Але за наш рахунок вони спробували це кілька разів зробити, не вийшло. І, звичайно, що такі складності в відносинах вони будуть позначатися і на роботі посла. Наступна річ – це фактично згортання різних форм допомоги. І зараз блокується 400 мільйонів доларів, які залишилися з великих пакетів. Да? Ну, тобто, я маю, вони не залишилися, вони просто передбачені в проєкті бюджету. Але коли нам давали там на кілька мільярдів доларів допомоги, зараз 400 мільйонів виглядають так собі, ось, але їх зараз блокують. Тому, звичайно, що це там має бути людина, яка буде виважена, яка буде професійна, яка буде фактично, скажімо так, адекватно реагувати на, як би так сказати, потік свідомості, який іноді видає пан Трамп, бо з одного боку він каже, що він пишається, що Україні допомагають, і у нього гарні відносини з Зеленським, а потім він розповідає, що це просто тому, що була там Багнюка, і Путін не захопив Київ, і взагалі це Байден почав війну, а не Путін, і так далі, і так далі. Тобто треба буде зважувати. Звичайно, що була би гарна, щоб це була людина, яка, ну, має ім'я. Ви знаєте, свого часу я жартував, що мер Києва міг би бути таким, бо це людина, яка зробила себе, це чемпіон, зробив гроші. Ось, і він доволі великий, йому його не можна тягнути за руку, як іноді любить робити Трамп, з більш меншими за вагою і розміром, скажімо так, співрозмовниками. Ось, але жарти в бік, це складна позиція. Я б, чесно кажучи, обрав професіонала. І в нас є і колишні посли, і, скажімо так, ті, хто мають такий дипломатичний досвід. Оскільки, ну, насправді, от через харизму не можна перемогти Трампа, Він налаштований. Я взагалі вважаю, що Путін – це рольова модель Трампа. І він не готовий йти на критику Путіна, на будь-які жорсткі дії по відношенню до Російської Федерації. І ми бачили підтвердження, ну, моїй тезі фактично з першого дня. Це і затримка допомоги Україні, яка ще була велика. Потім це те, що американська дипломатія утримується при всіх резолюціях Генеральної асамблеї ООН, які критикують Російську Федерацію або називають її країною-агресором. Це фактично риторика, яка змінилася в американської дипломатії по відношенню до України і так далі. Тобто там не можна змінити думку цієї установки Дональда Трампа. Але працювати потрібно з частиною адміністрації Трампа. Марко Рубіо, зрозуміло, що це один з найбільш притомних в оточенні Трампа, який і професіонал, розуміє загрози з боку Російської Федерації, але має грати оцю роль такого палкового прихильника трампізму, і він фактично повторює всі ці несенітниці про треба домовитися, і Путін готовий, і Зеленський готовий, і так далі. Треба працювати з Конгресом Сполучених Штатів, і так, є проблема, що там, скажімо, є та трампісти, які бояться Трампа і не хочуть підтримувати Україну публічно, є трампісти, які не хочуть підтримувати Україну, бо вважають, Росія православна консервативна країна, і краще бути союзниками з Росією проти Китаю, аніж підтримати якусь там незрозумілу Україну. Є, звичайно, і притомні республіканці, і демократи, які нас підтримують. Але, звичайно, в листопаді будуть довибори, повний склад палати представників зміниться. Сподіваюся, що кілька таких хейтерів України звідти вилетять, як свого часу Марджорі Тейлор Грін, як фактично втратив свою посаду. Там ще один був цей Мет, як його зараз вилітало його прізвище. Ось, а в будь-якому випадку треба працювати з цими людьми. Ну і громадська думка, в цілому вона позитивна по відношенню до України. Але в розрізі республіканської партії там катастрофічна ситуація, бо ті люди слухають Трампа і вважають, що все, що він каже, воно є істиною в останній інстанції. І, ну, фактично їх світогляд обмежений True Social і дописами Трампа або його виступами про перемоги і все таке інше. Але в будь-якому випадку намагатися треба працювати. Тим паче, я думаю, що дуже добре спрацювали українські служби і дипломатична, і інші, що навернули в Україну Лору Лумер. Вона надзвичайно позитивно зараз ставиться до України і українців, і намагається це транслювати в, передусім, в велику свою аудиторію, там кілька мільйонів переглядів, ну і, звичайно, Трампу. Вона вже кілька дзвінків робила. Тобто ми не маємо переоцінювати важливість, наприклад, її, але в будь-якому випадку вона стала додатковим каналом, довірним каналом Трампу, що принаймні якусь альтернативну думку доводить. Ну і найголовніше, вона формує більш позитивне ставлення трампістів до України.
Я, знаєте, хочу повернутися трошки до тих кандидатур, які нібито розглядають на посаду посла України в США. Декілька медіа писали про те, що серед кандидатів є Павло Паліса. Я тут нагадаю, що наразі він обіймає посаду заступника керівника Офісу Президента. Він якраз займається військовими питаннями. Ми у своїх джерелах також перевірили, Павлу Палісі це пропонували. Можливо, це пов'язано з отією зустрічю в Анкарі, коли, значить, Дональд Трамп говорив про пана Палісу, що це його улюблений солдат і так далі. Але з того, що ми чули, сам пан Паліса не хоче обіймати цю посаду. Але якщо подивитися на нього як на кандидата, знову, людина, яка добре знає все, що відбувається на війні, і людина, до якої нібито Трамп має симпатію. Як ви дивитеся на такий варіант?
Ну, знаєте, я тримаюся концепції Конфуція, виправлення імен, що іноді люди, які не мали досвіду там чи освіти, які змінюється ситуація, вони можуть дорости до викликів і стати, ну, скажімо так, дуже цінними. Ми бачимо це щодня на війні, ну, так, з 14-го року чи з 22-го року, як сірі, скажімо так, менеджери стали ну, великими керівниками, лідерами своїх військових підрозділів або в індустріальній сфері роблять дива, які дозволяють нам воювати да, і перемагати. Можу навести приклад нашого посла в Болгарії. Її критикували, бо вона не мала жодного досвіду освіти до цього. Ось, але із того, що я знаю від своїх колег-дипломатів, вони кажуть, що вона засвоїла всі такі ключові речі з точки зору там дипломатії і доволі ефективна як посол. Тобто критика, і ну ви розумієте, що є це дипломатія як розвідка, це як військові, це корпорації. І звичайно, що варягів не дуже люблять. Ось, але ну треба визнавати здатність, і особливо ті випадки, коли такі люди виконують свої обов'язки блискуче, там чи абсолютно в нормі. Бо звичайно, ми можемо критикувати кадрових дипломатів за те, що вони не відсвічують і мало про них знають в країні перебування. Я вже не кажу там про Україну. Ось тому, якщо Трампу така людина подобається, то можливо це нормально. Бо, чесно кажучи, є певні світогляд Трампа, який треба враховувати для того, щоб посилати туди посла. Ви ж чудово пам'ятаєте його коментарі щодо жінок. Там мікрофон на радіо не був вимкнутий, і тобто такі сексистські і інші речі, і тут треба зважити, чи потрібна там жінка, умовно кажучи, або яка жінка. Ось тому Паліса, ну можливо, якщо він захоче, хоча звичайна посада в офісі президента, вона більш дає можливості, все ж таки посол. Да, він має певний, у нас в Вашингтоні доволі велике посольство, тобто у нього буде велика кількість професіоналів, і військових, і цивільних дипломатів, які будуть допомагати йому входити в курс справ. Але в офісі президента можна зробити більше, якщо людина любить такий широкий масштаб, то тоді, звичайно, чому обмінюватися на таку посаду, хоча почесно, надзвичайний повноватний посол, це звучить гордо.
Ну так, ну ми ще пам'ятаємо, ну ви вже згадували Валерія Залужного, так от після того, як він був звільнений з посади командуючого, головнокомандуючого Збройних сил України, так він обійняв посаду посла у Великій Британії. Але я, знаєте, знову хочу повернутися до таких базових речей, які, мені здається, варто обговорити. Коли ми говоримо про МЗС, про Міністерство закордонних справ під час широкомасштабного російського вторгнення в Україну, то зазвичай думки такі, що МЗС є не дуже суб'єктним. Так? Ну, от, часто використовують таке слово. Більше того, ми пам'ятаємо, що за попереднього керівника Офісу президента Андрія Єрмака, саме пан Єрмак вважався людиною, яка якби контролює, керує цими процесами щодо нашої міжнародної політики. Зараз ми навіть бачимо, що Андрій Сибіга, незважаючи на те, що його інші колеги по уряду мають офіційні призначення, є тимчасовим виконуючим обов'язків. Тож, два дуже, можливо, простих запитання. Чи ви розумієте, чому Сибіга ТВО, і як можна оцінити суб'єктність нашого Міністерства закордонних справ зараз?
Я можу припустити, що мало по квоті президента зайти дві кандидатури, міністра оборони і закордонних справ. З міністром оборони вийшла картонка Майдан, чи як його назвати, да, і відповідно Сибіга підвіз. Ось інакше б, якщо було б інше прізвище, то його назвали. Я не думаю, що є якісь такі кардинальні питання, незадоволення Сибігою з боку президента України. Щодо суб'єктності, ну це теж, знаєте, давайте подивимося в історичному контексті. Якщо, наприклад, згадати там перших міністрів, ну Папагену, да, як дуже з пошаною називають і Геннадій Йосиповича Удовенка, то, звичайно, це була потужна фігура, з якою рахувалися і в Верховній Раді, і президент, але, звичайно, що і президент, і Верховна Рада були дещо іншими. Ось, тобто, якщо велика політична фігура, це зрозуміло, є можливість відстоювати якісь інтереси або не давати Офісу президента зазіхати, чи на той час адміністрації президента зазіхати на якісь повноваження. Я коли доєднався до Міністерства закордонних справ у 2000 році, можу сказати, що виключно економічні питання з Російською Федерацією, бо там попахивало газом, вони були виключно прерогативою президента і офісу, точніше адміністрації президента. В цілому двосторонні російсько-українські відносини це був апарат РНБО, оскільки була міждержавна російсько-українська комісія. Все інше, і Сполучені Штати, і всі інші країни, Європейський Союз, НАТО і так далі, це фактично було повністю під Міністерством закордонних справ. Ну, ми, звичайно, пам'ятаємо, що президент фактично формує і реалізує зовнішню політику, хоча визначає її Верховна Рада. Ну, знов-таки, я не беруся оцінювати зараз, наскільки Верховна Рада є такою, яка може визначати самостійно, без того, щоб дослухатися або виконувати вказівки з Банкової. І завжди були намагання адміністрації президента, офісу президента впливати на кадрову політику. Якщо на керівників закордонних держав, дипломатичних, перепрошую, установ, це абсолютно виключно право президента призначати послів, ну, тобто такий найвищий політичний рівень, то інше – це прерогатива Міністерства закордонних справ. Але ми бачили за часів і Кучми, а потім воно було відкати, потім при Ющенку більш-менш нормально було, при Порошенку теж саме намагання втручатися і ставити тих людей, які більш подобаються там офісу, аніж вони вийшли із системи, чи там Міністерство закордонних справ вважає такі. Ви згадали Єрмака, ну так, да, безумовно, що такі призначення не проходили без нього. І, звичайно, що там були певні свої критерії оцінки кандидатів, напевно, відмінні від традиційної, якою ми всі, українські дипломати, пишаємося. Це формула Геннадія Йосиповича Вдовенка: порядність, професіоналізм, патріотичність. І якщо, наприклад, є якісь інші розуміння, то є вони це суперечать цій формулі, то звичайно, що буде такий результат. Зараз я думаю, що також офіс має надзвичайно сильний вплив, і не лише з питань призначення, перших осіб, та там і в міністерстві, і в посольствах. Ось, але з іншого боку, я б, чесно кажучи, не бачив таких великих зловживань з приводу призначення одіозних якихось прізвищ на посади в Міністерстві закордонних справ або закордонної дипломатичної установи. Ті варяги, які прийшли, я думаю, і скоріше за все, це така данина популізму Зеленського, що треба оновити оцей касту дипломатів людьми, які неординарні, можуть щось зробити. Наскільки ця ідея була ефективна, ну, ми через певний час побачимо, коли оцінюємо там через, ну, знаєте, термін перебування за кордоном, це приблизно там 2-3 роки, якщо країна з небезпечна чи клімат жорсткий, ну, а так 4-5 років зазвичай посол працює в якійсь країні. У нас, звичайно, бувають і довгожителі, і ті, хто швидко повертаються, але це більш такі винятки. Тому подивимося, і буде аналіз, потрібно буде зробити, чи такі призначення людей, які не мали освіти і досвіду, були виправдані. Іноді такі призначення виправдані, коли є прямий зв'язок з президентом. Коли посол в будь-який час може набрати президента і запитати, там, чи погодити якесь рішення. От для окремих випадків це була б ідеальна ситуація, і можливо для нашого посла в Вашингтоні це було б ідеальний такий варіант. Бо традиційно дипломати працюють через міністерство, тобто спочатку щось засилається в Міністерство закордонних справ, а потім вже міністр комунікує з президентом з якоїсь там питання. Ну, в часи, коли є соціальні медіа, коли йде війна, коли рішення, швидкість прийняття рішень впливає на наші жертви і руйнації, то, звичайно, що от треба винаходити якісь нові форми співпраці. У мене взагалі є така метафора, знаєте, що за часів абсолютистських монархій посли були альтер-его, тобто вони були фактично представниками уособленням суверенів. І вони на свій страх і ризик виконували свої завдання в тих країнах. Ну і пам'ятаємо, що тоді найшвидше, що було із засобів комунікації, це лошадь. Да? Потім часи демократії в Європі і в світі. З'явився телеграф, параплав, І тоді потихесеньку дипломати, точніше посли, перетворилися на поштовні скриньки. Вони почули інформацію, написали депешу в свою столицю і чекають відповіді. Зараз ми живемо в час моментальної необхідності моментальної реакції, бо є соціальні медіа, є абсолютно нормально, коли традиційні медіа звертаються, треба приймати швидко рішення. І мені здається, що ми маємо повернутися до цієї ідеї альтер-его, коли посол добре розуміє національні інтереси своєї держави, розуміє політику, яку ну з точки зору формування зовнішньої політики, що проводить президент. І на свій страх і ризик, чи то публічні комунікації здійснює, чи то приймає рішення в інтересах своєї держави. Якщо ми не будемо переходити до цього, до такої модус операнді, ми будемо втрачати і будемо програвати там у певних позиціях. Для цього треба готувати.
Але знаєте, пане Олександре, мені здається, що дійсно от ті призначення, які ми бачимо людей, наближених до Офісу Президента чи до самого Президента, якраз нам вказують на те, що їх можуть обирати саме за лояльністю, саме, можливо, за цим прямим контактом з першою особою в державі. Пане Олександре, дуже дякую вам за вашу аналітику. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Я нагадаю, Олександр Хара, український дипломат, директор Центру оборонних стратегій, був з нами в прямому ефірі. Далі в нас буде випуск новин. Після новин повернусь до ефіру.